Jeg har med meg mange bøker, men Bibelen, den ligger hjemme. Så det var jo litt dumt. Så frue, kan jeg låne din. Men det betyr at jeg har en liten akilleshæl i forberedelsene mine, for det er ikke denne jeg har forberedt meg i. Men jeg tror ikke det blir et problem, for jeg tror Gud har lagt alt ned i hjertet, så det ligger klart. Skal bare organisere meg litt, for nå trenger jeg litt mer av det som jeg ikke trodde jeg trengte. Men heldigvis så har jeg med det også. Gud har utfordret meg det vi skal ta. Jeg tror jeg skal tale om i dag. Det er hans hellighet og Guds frykt. Når jeg da skal gjøre det, så må du gjennom en del faser i deg selv, og du må ta en del oppgjør med deg selv. Og sommeren har vært tørr på mange måter, men den har samtidig vært ganske hard i det åndelige klimaet. Gud har renset nye områder i mitt liv, og jeg har fått tatt nye oppgjør i meg selv og fått lagt tilbake noe som han viser jeg ikke skal dresse på. Men alle som tror og vil gå og leve sammen med Gud, de, og vil modnes i livet sammen med Gud, vil bli prøvet i det som en går inn igjen, vil bli prøvet. Bibelen taler om at gull blir lutret ild, og tro er så mye mer verdt enn gull og alt jordisk gods og gull. Tro vil bli i desto større grad prøvd for å se hva som bor i oss. Og den tror jeg er en veldig viktig del å ha med for oss alle, å forstå at for der vi møter vanskelige ting, for der situasjonen oppstår, for der vi kjenner en kamp og en uro på innsiden, og så må vi vite hva det er som skjer. For alt uro, alt vondt, alt motgang er ikke godt, for det fører til utholdenhet. Det fører til at vi klarer å stå den kampen og det kallet som vi er kalt med, og det som er kalt til å være og leve ut. Så det er tider som ligger før oss nå og framforbi oss nå er så viktige for oss til å bli kjent med Gud på nytt, på et djupere plan, og ta, nå skal ikke jeg du går ikke an å la være å si det på en annen, men vi må ta tilbake mye av det som vi har mistet på veien. Vi må finne det igjen, det som vi har mistet på veien, i alt mulig av inntrykk av det som på en måte har blitt preget av alt det som vi er preget av gjennom det som verden har bringt inn. Ja, hallo. Så det er et lite bakteppe for det, men det som Gud utfordrer meg på nå, det er at når jeg i dag ber for det som skal skje nå, så skal jeg bøye kne frem forbi han, og be med bøtte kne. Og det er ikke for å vise min hellighet, men det er for å vise han respekt for hans hellighet. Så da kan dere være med i den bønnen. Kjære Gud, du ser det som nå skal skje, og du ser hva meg og deg har vært gjennom i den siste tiden, og du ser hva du har lagt ned i meg, Herre. Jeg bare bøyer meg frem forbi deg, jeg bøyer meg under ditt ord, Herre. Må det være ditt ord som lever klart i talerstolen i dag, må det være ditt ord som gjør levende, Herre, og må alt som er ikke av deg, dette er dødt til jorda, Jesus. Herre, jeg ber om at du skal åpne hjertene våre, du skal åpne øynene våre for din hellighet. For akkurat den du er, Herre, jeg bare ber om at du skal ta vekk alle tankebygninger som reiser seg imot deg og mot din hellighet, Herre, som har redusert deg til noe som ikke er deg, Herre. Må du vaske deg beledende vekk, Herre, og så la meg få lov til å se noe mer av din hellighet.
så vi kan være mottaker en enda større grad av din herlighet her. Takk og pris deg for at du har lov til å gå med. Takk og pris deg for at du holder ut med oss i din tålmodighet, Herre. Med en hensikt at flere skal få lov til å se deg og møte deg. Så med en dag i himmelen, når vi møtes i sammen der, kan vi få lov til å feire alle som vi har fått samlet inn. Takk deg, Gud, for at jeg får lov til å være med på dette. I Jesu navn. Amen.
Jeg skal starte med å lese en artikkel som Jarle Haugland i Familiemedier har skrevet. Og den starter sånn med overskriften er «Gud er tre ganger prikk, prikk, prikk». «Hei! Jeg heter Jarle og er 33 år. Jeg er høy, høy, høy og har mørkt, mørkt hår. Med noen grå, grå, grå hårstrå innimellom. Når Gud skal bli beskrevet, er det et begrep som blir gjentatt tre ganger etter hverandre. Å gjenta noe er i Bibelen et språklig virkemiddel som skal forsterke utsagnet. Det er bare denne ene beskrivelsen av Gud som blir gjentatt, ingen andre. Det er ikke trofast, selv om Gud er trofast og aldri svikter. Det er ikke glede, selv om Gud er gledens Gud og gledens skaper. Det er ikke kjærlighet, selv om Gud er kjærlighetens opphav og kilde, og hans kjærlighet er evig. Det er ikke fred, selv om Guds fred er fred som overgår all forstand. Den beskrivelse som er sterkest vektlagt i Bibelen er Guds hellighet. Han er hellig, hellig, hellig. Guds hellighet er hans fremste og sterkeste personlighetstrekk. Det utfordrer oss til å stoppe opp, til å våge å møte Guds hellighet, og ikke bare flykte inn i våre egenlagde gudebilder, som ikke har plass til en hellig Gud. Han som er høyt opphøyet over oss, så ren at ingen kan se Gud uten å dø. For det er gjennom å dø at vi kan få liv. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fulgte tempelet. Serafer sto omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre, «Hellig! Hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Boltene ristet i dørtasklene når ropet runget og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herrens allhers Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din synd er sonet.» Hva er det Jesaja her har sett? Hva er det han har opplevd? Dette som han beskriver skjer i ånden. For han har fått sett Gud på en måte som vi i utgangspunktet ikke skal se Gud. Så han er i ånden når han ser dette her. Han får en berøring og et møte med Gud som forvandler han. Og det får han midt i en vrang og vrien slekt. Ugudeligheten er stor. Og da velger Gud seg ut en mann til å profetere inn i fremtiden og til å vende folkets hjerte tilbake til Gud. Historien gjentar seg. Det er ingenting nytt under solen, hva en tale vi hadde i begynnelsen av året. Og det er det som har kvernet om igjen og om igjen i hovedet mitt, og når jeg har stått og forberedt meg det nå. For å forstå Gud, og forstå hva vi er her, og for å forstå et enda større bilde av hva vi er en del av, så er vi nødt til å forstå hvor Gud, stor Gud er. Hvis en tar hvis en bare tenker litt i forhold til det som vi ser rundt oss, det skapte, det som Gud har skapt, så han skapt himmelen og jord og alt i stjernene, han setter på plass, han kan navnet på alle stjernene, har tale på dem og har navn på dem, og så står det at det Gud måler, eller har alt dette i sin hånd, han måler avstandene mellom fingrene. Det er Gud. Klarer du å forstå det? Klarer du å begripe det? Nei, vi klarer ikke det. Ikke med oss selv. Blant dette som han har skapt, og det som han har sett, altså, så er det, har han også skapt menneske. Og menneske, jeg må bare komme til det rette siden. Vitenskapen har brukt mange år og enorme pengesummer på å studere og forklare hvordan den naturlige verden fungerer. Guds design og byggeklosser forblir et underverk. For å kunne fortelle om Guds visdom og storhet, kunne vi gått videre til menneskekroppen. Den inneholder en med 15 nuller bak seg, celler. Cellene inneholder igjen molekyl, som igjen inneholder elementet, som inneholder atomet, og videre av proton, neutron og elektron. Jeg sier ikke dette for at jeg har forstått det i det hele tatt. Jeg fatter det ikke. Men det gir oss et bruddstykke over hvem det har med å gjøre. Hvem vi har med å gjøre. Når vi vet at han har skapt alt, alt er sett på plass, og alt var godt i utgangspunktet, så vet vi også at det, ut av det, det beste ut av det, var oss mennesker. Og Guds kjærlighet til oss har alltid vært der. Bare vent litt, jeg skal sjekke om at jeg... Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernen som du har satt der, hva er da menneske at du skulle minnes ham, og menneskesønnen at du skulle se til ham? I vår lengt etter å se Gud og erfare Gud, så har vi redusert bildet av Gud til et menneskelig nivå. Å kjære Gud, det var dette jeg ikke ønsket skulle skje i dag her. Den hellige ånd, den vil av det noe annet enn det vi vil, og jeg får ikke helt tag i det akkurat nå, men vi skal komme der. Vi
Dere trenger ikke være urolige, for Gud har kontroll her, og jeg er ikke urolig. Men jeg skal bare få tag i det som vi skal gjøre i dag, ser dere. Og det er viktigere enn det jeg har forberedt her. Vi tar oss den tiden vi trenger, og jeg tar den tiden jeg trenger for at dette skal bli riktig. Kom, Hellige Ånd. Ikke mer ord, Hellige Ånd, men kraft. Kraft ifra det høye, Herre. Ikke mer ord. Kom, Hellige Ånd. Vi inviterer deg inn, Herre, til å gjøre oss et verk i oss nå, Herre. Så vi får lov til å se og erfare litt mer av hvem du er. Så vi får se litt mer av din hellighet. Så vi forstår hvor det var vi gikk oss vilt, Herre, i møte med deg. Det er så viktig å forstå, det er at mennesket betyr ingenting i dette her. I det vi holder på med, så er det ikke mennesket som betyr noe.
Det er Gud som betyr alt. Så det er det som Gud gjør, som er det som er det interessante. Ikke hva mennesket gjør. For Gud sier at vi har flekket oss til av denne verden. Jeg tror Gud sier det at vi har gjort det som han har kalt helligt, har vi vanhellige. Bibelen står at det er Guds frykt. Det er kilden til visdom. Vi har gått vekk ifra å frykte han, det frykter andre ting. Vi har gått vekk ifra det å ha han som en hellige far til en kompis, til en som er på high five med. Og da har vi droget hans nivå ned ifra det som han er. Han er en hellige Gud.
En hellig Gud som ikke tåler synd. En hellig Gud som vi ikke kan komme i møte uten å gjennom en vei, det er Jesus Kristus. Det er den eneste veien vi har til Gud. Og samtidig da så kan vi ikke stå framfor han akkurat sånn som vi er nå. Da må vi stå i ikledd Jesu blod. Gud er i ferd med å rense sitt folk. Gud er i ferd med å rense sitt folk. Han er i ferd med å reise opp en hær av de som vil følge han. Om de som vil følge han uansett hvor han går og hvor veien går. Før Guds herlighet skal komme, så er det nødt til å være guddommelig orden. Og det er det som har gjentatt seg historien gang etter gang. Det startet nå i skapelsen. Da var det sånn at det der var uorden. Det er beskrevet som det var uorden. Og med sitt ord så skapte han verden. Og når alt var i guddommelig orden, såre vel, så kom mennesker som bodde han sammen med oss. Først guddommelig orden, hans herlighet og hans nærvær, og så skjer det et forfall og et frafall. I den første utgangspunktet var det et syndefall. De gjorde imot det som Gud hadde sagt. For det Gud har sagt, sånn er det. Uansett, vi kan ikke gå på kompromis med det. Videre går historien videre til at han har en runde med Abraham. Jeg tar det litt lettelig nå, men det har med full respekt for vår far i himmelen. Noe som jeg tenker, Abraham, hva var det du hadde sett? Hva var det du hadde oppfattet? Du var villig til å ta med din egen sønn av gårde i lydighet til en hellige far i himmelen. Så var du villig til å ta han med deg og offre han. Du var villig til å offre din egen sønn. Hva er det Abraham har oppfattet? Hva er det han har sett? Hva er det han har fått tag i? Hva har han fått tag i? Gud gjør en pakt med Abraham på grunn av sin lydighet, på grunn av sin tro, så inngår han en pakt med han og skal velsigne han i slekt etter slekt. Historien går, og Israels folk er havnet i Egypt. I Egypt reiser Gud opp en ny mann, Moses. Gjennom Moses så vil han utfri sitt folk ifra fangenskap i Egypt og føre dem tilbake til Israel, det lovede land. Ferden ble lengre enn han trengte våre på grunn av folkets gjenstridighet og ulydighet. Og det var på grensen til at ikke Gud også angret at han hadde brudd seg med dette her. Men lengten etter å være sammen med oss, folk, oss mennesker, var så stor i Gud at han gjorde dette her. Og ute i ørkenen der så får Moses beskjed om å bygge tabernakelet. Og han får en nøyen instruks på hvordan dette skal være. Og han får beskjed om alt, og Gud reiser opp folk som har kunnskap til å gjennomføre dette, og alt blir sett i rett stand. Og så er det sånn at Gud, han er spesifikk. Vi hører igjen til det ganger, men Gud, vi må ikke gjøre Gud for liten. Det er en løgn. Når Gud har sagt noe, så har han sagt det fordi han mener det. Jo, men det er ikke så farligt. En hvit løgn, det skader jo ingenting. En løgn er en løgn. Det som ikke er sannhet, det er løgn. Det å pynte på sannheten er løgn. Og vi må ikke gjøre Gud så liten. Guds uttalte ord er sannhet. I tabernaklet så får de beskjed en spesifikk dag å reise det. Og når guddommelig orden er opprettet, de har fulgt alle instruksene og alt er på plass, så åpenbarer Gud sin herlighet for dem gjennom torden og sky og trør inn i teltet. Det er Guds herlighet så sterk at de kan ikke gjøre tjeneste der inne. De kan ikke nærme seg det. Når Gud trør ned på Sinai, fjellet, det er i forkant av dette her, mener jeg. Så, og Moses er sammen med han, så blir Moses sitt ansikt forvandlet av Guds herlighet, som gjør at han må dekke ansiktet for resten av gjengen som han har med seg. For det de tåler ikke å se på det. Og så er det med Guds frykt. Guds frykt, altså, det er ikke, handler ikke om frykt for Gud. Men det handler om respekt. Og det som er fascinerende, når Gud trådde ned på Sinai-fjellet, hele flokken til Moses rykte, men Moses gikk frem til Gud. Rykte de fordi at dette her var en pen og pyntelig entré, eller rykte de fordi at det Gud er og var, det skremte de. Og det skremte de. Men ekte Guds frykt vil aldri skremme deg vekk ifra Gud. Ekte Guds frykt vil dra deg inn til Gud. Sann Guds frykt vil alltid dra deg inn til Gud. Etter dette her så får de beskjed om prestetjenesten som skal skje inni tabernakelet. Og Gud har gitt dem en nøye måte til hvordan de skal utføre den tjenesten. Det er Aaron og hans sønner som blir opplært i det. Og Gud har gitt dem forskrifter om hvordan de skal gjøre. Det kommer seg til at det er to av sønnene til Aaron velger å tenne offeret med feil flamme. Profan flamme var det oversett med, altså noe som er fremmed. Og de dette døde om på plassen der. Hvorfor? Må ikke gjøre Gud så liten. Flamme er flamme. Nei, Gud hadde sagt at det var den flammen de skulle tenne med. Derfor datt de døde om det. For det at Guds herlighet var så sterkt til stede der da, at når synden skjedde, når feilen skjedde, så ble det en øyeblikkelig dom. Kan du ikke være så nøyen? Altså han forstår jo, det var jo godt meint. De tente jo offer det. Gud hadde sagt. Når Gud har sagt, så mener han. Videre så går historien. Og Salomo bygger et tempel. Det samme gjentar seg, guddommelig orden. Og Gud manifesterer seg der og kommer på samme måte som han tilsynelatende han gjorde til Moses. Så er det jeg ikke kan lede dere helt i historien hvordan det var, men innholdet skal vi ha med oss. For det som er litt interessant, for den paktskisten med Guds med Gud i skulle flyttes til tempelet. Det må jo ha vært etter dette tempelet var bygd, og det var det tempelet det skulle til. Så er det en interessant ting, så jeg har alltid på en måte tenkt når jeg leser, men hva er Gud? Hvorfor ble det sånn? Fordi for på et tidlig tidspunkt så måtte de kvitte seg med denne paktskisten, for det at de klarte ikke å være i nærheten av han, og de sendte han på en vogn ut i ørkenen. Og så kom, og når David skal føre paktkisten med Guds herlighet tilbake til tempelet, så tar de finne den beste vognen og finne, så alt ser helt godt ut, det passer til Gud å ta oss tilbake på den måten. Og så på veien tilbake så er de uheldige, og at hun er i ferd med å tippe av vognen. Og en stakker, som jeg tror heter Ussa, men det klarer jeg ikke helt å si sikkert, men en stakker person som er i fylle der, strekker ut hånden sin for at ikke denne skal dette til jorda. Og hva skjer? Han dette dør om. Og David tenker, hva er det som skjer?
Her har vi stelt i stand om vi skal ta og få deg tilbake til tempelet, til den rett skaffende plass. Og så er det dette som skjer, at han dette dør om hvorfor. Han forstår ikke dette, men de utsetter hele greia, og han må hjem og lese om det er noe han øver sitt i skriftene. Da kommer han over det som var sagt til Moses. Når han skal flytte paktkister, så er det lagt til 4 ringer i hver hjørne. Gjennom de ringene skal det tres 2 stokker, en på hver side av et spesielt tre. Det skal bæres av folk etter Levis stamme. Ja, men Gud, du er jo ikke så liten at du ikke ser mellom fingrene med det. Han gjorde det i beste mening, han gjorde det i beste hensikt. Han skulle jo bare passe til denne kista ikke datt. Men dommen var klar. Det var brudd imot Guds forskrifter. Det var brudd imot Guds orden. Derfor datt han død om. Da har vi hatt tabernakelet, vi har hatt tempelet. Vi kommer over i, og du tenker liksom, eller mange tenker ofte at ja, men dette er jo det gamle testamentet. Nå er alt nytt. Vi har Jesus. Da kan jeg fortelle deg en hemmelighet. Alt er ikke nytt. Med Jesus så ble ikke Guds hellighet redusert en tomme. For Gud er fra begynnelse til slutt akkurat den samme. Helligheten hans, renheten hans, skinnet hans er akkurat det samme i dag som det var da. Jo, men det er jo ingen som får en sånn dom som dessen fikk oppleve. For nå er jo Jesus, vi er jo skjult i Jesus. Gud har lengta ifra den dagen vi ble hevet ut av hagen til at han skal få lov til å bo i oss. Og Gud har sagt nå i den nytestamentlige tida at han vil gå og ferdes blant oss, han vil ta bolig i oss, vi er nå Guds levende tempel. Det startet med at Johannes rydder vei i ødemarken. Og rydder vei for Jesus. Og han starter sin tjeneste. Vår frelser, han som vi har sett vårt håp til, og han som er den eneste veien til Gud. Det skjedde det som vi kan så godt. Men fortsatt er Guds hellighet redusert. Er Guds uttalte ord på noen som helst måte trukket tilbake? Ikke i det hele tatt. Historien Ananias og Safira, hvor tid skjedde den? Den skjedde tidlig etter pinsedag, i den første tiden de hadde som menigheter og samlet seg som menigheter. Hva var det som skjedde? Det kom en som hette Jofes. Nei, det var noe sånn. I kapittel 4 i apostelgjerningene, helt i slutten der. Joses var han hette. Det kom en mann som hette Joses. Han var på en måte en utlending også, vil jeg si. Og han, altså i den første tiden, så gjør menigheten noe som ikke Gud nødvendigvis har sagt eller pålagt dem, men de begynner å selge ting, og samle de sammen for å på en måte drive på en måte som de sikkert tenker er godt. Og det er veldig bra, det er litt den måten vi sikkert tenker på i dag også, å drive. Så alt var helt greit der, men det var ikke etter Guds forskrift at Gud hadde gitt dem, nå må dere selge alt dere har, og så samle det inn i menigheten. Men det var en måte de hadde valgt å organisere seg på, for å si det litt løslikt. Så er det at denne her, Joses, ja. En litt sånn blanding mellom Josef og Jesus, dette er altså Joses. Han bestemmer seg for å selge sin eiendom og komme med alt frem forbi. Inn til denne her nye startet menigheten. Og gjør det. Og så er det sånn at Ananias og Safira, de tenker også, ja, men det var jo flott nå, for han har gjort noe bra, så da må vi også gjøre dette. Og de tar en av de flotteste eiendommen sin og selger og får mye penger fra ham. Men de bestemmer seg for å ikke gi alt og holde tilbake. Og da er de, kommer de og legger dette frem forbi Peter. Og først er det Ananias som, som kommer. Og så legger han ned seg og spør Peter, er dette alt du har fått for eiendommen? Så han, ja, dette er alt, sier han. Han dette dø om med en gang. Det var i Nye Testamentet. Hvorfor? For den løg. Men Jesus har jo dødd for han, dødd for hans synde. Hvordan kunne det skje? For når Guds herlighet er så sterke som han var etter pinsedag, så er det konsekvensen av det. Guds herlighet er så sterk til stede at det er konsekvensen av det. Ikke nok med det, men kona kommer inn etterpå og blir, ja, var det stemmen, var dette alt dere fikk? Ja, og hun dette dør om hun også. Er Guds hellighet, er Guds standard redusert i nytestamentlig tid? Nei, han er ikke det. Guds hellighet er akkurat den samme i dag som han har vært gjennom hele historien. Forskjellen er at man har fått en forskrift på hvordan vi skal håndtere de tingene. Når vi er, altså jeg synes det er så herlig sånn som det er beskrevet i 1. Johannes, så står det om det, om noen synder. Om noen synder, altså vi vet jo, altså det er jo, vi opplever mange ganger at vi synder mer enn dem ikke synder. Så at de heller stiller spørsmål om noen synder, altså vi synder jo. Men når vi synder, hva er forskjellen nå? Det er at man har mulighet til å gå til Jesus med det og gjøre det opp. Og bare der kan du bli kvitt synd. Bare der kan du bli vasket rene i Jesu blod. Det er ikke en engangshandling, men det er en handling for hver eneste gang. Var det ikke det billedet på kobberslangen var? Da kom slanger og beit i sånn at de datt død om. Det var en plage Gud sendte i forhold til en eller annen sikker ulydighet igjen går Gud ifra når det var ørkenvandring. Og det er det som er det samme beledet i dag. Når synden biter oss i leggen, så skal vi springe rett til Jesus med det. For hvis synden får lov til å være inni oss, at vi ikke gir opp synden, så vil øynene legges et slør over øynene. De åndelige øynene våre vil få et slør over seg. Derfor er vi nødt til å leve i lyset med livet vårt. Og når vi da gjenoppretter guddommelig orden, vi lever etter de forskriftene som vi har fått, så vil vi gjøre tempelet, altså tempelet vil være, ta imot mer og mer av Guds herlighet. Og når vi lever det livet som er beskrevet, ja, men så sier du, ja, men det er det, vi klarer ikke det. Er det bare Jesus som klarer det? Nei, men vi skal vokse opp til han som er hoved for oss, Jesus Kristus. Vi skal modnes, vi skal ta nivå for nivå. Vi skal legge av oss det gamle mennesket. Alt er nytt. Vi lever ikke etter våres egen standard, våres eget kjød lenger, men vi lever etter den ånden som bor i oss. Ja, men det er ikke så farlig. Så Gud har jo dødd for hele verdens synde. Nei, det er ikke Guds frykt. Guds frykt, det er å lyde Gud selv de gangene det ikke er fordelsaktig for oss. Det er ekte Guds frykt. Vi hadde et bilde her i februar om at vår menighet har ligget med slagsida på grunn av tingens tilstand som det har vært. Og jeg fikk en opplevelse av at Gud var i ferd med å kjøre denne båten inn for å reparere det som er ødelagt. Og det er det jeg tror Gud er i ferd med å gjøre nå. Og jeg tror han er i ferd med å fikse det som er på innsiden med det mest elementære og med det viktigste. Og respekt for det hellige, respekt for Gud som en hellig Gud, en gudsfrykt som får oss i rett posisjon i forhold til Gud, der som vi skal være, det blir så viktig for oss fremover. Forståelsen av det, det å søke Gud som en hellig Gud, ikke som en god, snill onkel, det blir han aldri. Men alle sannhetene om Gud er fortsatt sannheter, men løftene blir oppfylt i Jesus Kristus for oss.
Det var en gång det blev talt om här i Kristkyrka om att man skulle få utdelt nycklar,
som en profetisk tal, men man skulle få utleverat nycklar till att öppna dörrar med. Och det kom tillbaka till mig nu. Jag har inte tänkt på det något väldigt, men de nycklarna som till att öppna dörrar har varit väldigt intressant på tag i. Jag tror detta är en av de nycklarna som är nött att ha tag i för att kunna öppna nya dörrar och få ta nya steg i samband med Gud. Vi är nött till att böja vårt hjärta. Vi är nött att la Jesus på allt. Eller så vill det inte bli upprättat av gudomlig orden.
Jakob 4:4-10 står det: utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier: med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har lagt bo i oss? Men nåden han gir er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Så vær da lydige mot Gud, men står djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene dere syndere. Rens hjertet dere som har et delt sinn. Klag og sørg, bryd ut i gråt, vend latter til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn. Vis medfølelse og søskenkjærlighet. Hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salig er dere om dere lider for rettferdighetens skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er bedre å lide om Gud så vil når en gjør det gode enn når en gjør det onde.
Jeg tror det er viktig at vi får tag i dette her, og jeg kjenner at jeg er litt usikker på det som har skjedd nå, sånn sett. Men jeg kjenner at jeg har fått gitt ifra meg det som jeg har sagt, har jeg hatt lyst å si. Og det som har låget på meg, men på en helt annen måte enn det jeg hadde sett før meg. Men jeg tror det en tid der vi nødt til å la oss rense. Vi har skreket og ropt til Gud om at vi må se at han gjør ting iblant oss. Og jeg tror det rikdommens bedrag som har ført oss vekk ifra dette. Rikdom både ifra penger, men også rikdom ifra fri tilgang både til historier og forkynnere i øst og vest som har sløvet våres ånd. For det, at det som har skjedd, det at vi kjenner historien så godt, og så får vi ikke tag i det som Gud vil si. For når jeg starter en historie, så har allerede hovedet ditt begynt å vite hvor den historien ender hen, i stedet for å være fokusert på og opptatt av hva Gud, hva ønsker du å si gjennom denne historien i dag. Vårt fokus er ikke skarpt nok til å på en måte få tag i det som Gud vil oss til enhver tid. Stemmene inni oss, det høres litt skummelt ut, men vi klarer ikke alltid skille hva som er Guds stemme og hva som er den vondes stemme. Og jeg fikk på en måte en litt interessant opplevelse for meg selv, at for mange sier at ja, men, altså de føler på en skamfølelse, en skyldfølelse. Og så sier jeg at det, eller så oppfatter jeg at det er egentlig ganske enkelt. For hvis du har gjort opp meg synd, så er alt godt. Den stemmen du hører da, det er Satan som prøver å øyelegge for deg. Men hvis du vet at du ikke har gjort opp meg synd, så vil det aldri være Satan som plager deg, men det er Gud som prøver å dra deg til seg for å få gjort opp med det. For Satan vil aldri plage deg hvis du ikke har gjort opp. Da vil han gi deg mest mulig fred. Så det er hans elementære, viktige ting. Vi nødt til å innarbeide dette her på en ny måte i oss. Så gjør at vi, en gang det skjer noe, så er vi klare til å se på Jesus, og så er vi fri. For det som er det motsatte, det er at vi sløves i vår ånd. Det som skjer at vi blir, at vi ikke klarer å motta og oppfatte det som skjer, men vi kommer lenger vekk fra Gud. Og det er det som har skjedd med hans forsamling, hans menighet. Det er det som har skjedd i Norge. Det er derfor vi ikke ser noe skje. For vi er ikke i stand til å ta imot. Vi er ikke i stand til å håndtere det. Men han sier at han ønsker å renske sin menighet i Norge. Han ønsker å gjøre klar til en ny utgytelse. Der står en historie om at bonden venter i tålmodighet på ene øversetten står tidlig regn og senregn. Noen står der høstregn og vårregn. Jeg tror det er et bilde på enige. Jeg har lest et bok av John Bevere. Jeg er enig i det han oppfatter det. Tidlig regn har vært, det som blir beskrevet som høstregn, det har vært, det var åndsutgytelsen som skjedde pinsedag. Og i tiden etter det så nøyde de godt av det. Så har forfallet kommet, og Gud er i ferd med på ny å gjenopprette guddommelig orden. Og det kommer til å starte i hans menighet. For de som ønsker, for de som vil. De som ikke vil, de vil ikke. Men for de som ønsker, og de som vil, vil han rense. Og den renselsen er vi nødt til å gå gjennom for å kunne være bærer av hans herlighet ut til folket. Hvis du tenker på Peter etter første pinsedag, hva var det som skjedde? De la folk ut, ikke på gater, men på gatene, for at bare skyggen av han skulle røre med dem. Hva var det? Det var ikke Peter, men det var Guds herlighet i Peter som var så sterk at folk bare av skyggen hans ble helbredet. Har vi et nivå å innta? Har vi en forståelse for at dette kan være våres hverdag? Ja, men så må du avsløre løgnene i ditt liv. Du er nødt til å rense hjertet ditt. Du er nødt til å gi Gud rett i alt og ikke diskutere med Gud. For det vil føre deg på avveie. Men du er nødt til å bøye hjertet ditt og knene dine og heile deg under hans autoritet, hans ord som er sagt ifra begynnelse til slutt. Vi er nødt til å komme der med vårt liv. Ja, men ikke være så hard med oss, Olav. Ikke være så ditt. Det handler ikke om å være harde. Det handler om å se realiteten i øynene. Vokse opp og modnes. Og være det livet Gud har skapt oss til å være. Og det skal vi ikke klare selv. Det er det han som skal leve ut i oss. Og alt makter jeg i hans hjemmestark. Ingenting er umulig for Gud. Tror vi på de løftene? Eller lar vi skremme oss av de ristningene som skjer rundt oss? Gud kommer og renser sin menighet i Norge. Han reiser opp folk som er villige til å gå for han, og som ikke bare gjør det når det er til fordel for seg selv, men gjør det uansett konsekvenser. Er vi klar? Denne menigheten kommer til å være en av dem. Denne forsamlingen kommer til å være en av dem. I sammen med Bedehuset, i sammen med Baptistkirken. Det er folk som kommer til å reise seg opp der også. Og det er ikke sikkert alle reiser seg i denne menigheten. Men så langt jeg kan snakke for meg, og jeg går utifra, jeg har Sven, og jeg har Tor Jan med meg, så skal denne menigheten ikke være en menighet som består av populister, men en menighet som bøyer seg under Guds uttalte ord. Det kan koste, men den prisen, det er alltid lett når du står i Kristkirke og sier at da kan du være tøff, for da kjenner du nærvær, og da kjenner du styrken i at dere er der. Men den er vi villige til å ta. Ja, Jesus, det er vi villige til å ta for deg.
Du har gjort nok for oss.
Du har gjort alt for oss, Herre.
Herre, sett oss i rett stand. Herre, la meg få se deg på nytt.
Herre, gjør noe nytt midt iblant oss. La meg få erfare deg på nytt. Rens du oss, Herre, så vi kan få lov til å ta imot det som du har for oss. Du lengter til å øse det ut. Du lengter til å gi oss de gavene som vi trenger. Du vil at vi skal komme springende til deg etter dem for å kreve dem, Herre. Skap den tørsten, skap den trangen, skap den lysten, skap den viljen i oss til å gå for deg i ett og alt, Herre. Hjelp oss til å dø vekk fra oss selv. Hjelp oss ikke at vårt eget ego og vårt kjød leder oss på avveie, men dra du oss inn til deg, Herre, så vi kan få lov til å stå framfor deg og ta imot av det som du har for oss i denne tida. For du har skapt oss med en hensikt. Du har skapt oss her for en hensikt. Herre, la meg få lov til å leve det fullt og helt ut, og la alt som hindrer deg i å få full bolig i oss, få lov til dette du gjorde, Jesus. Så er det sånn at av og til så må vi dra opp teltpluggene og dra med oss teltet for å komme til en annen plass. Der er det også mye spennende. Vi kan ikke gro fast der vi var og det som var, men Gud har noe nytt for oss. Ja. Var det greit?
Er du noen tanker? Hvis ikke du har, så har jeg, men hvis du har, så...
Hvis vi hører ordet, og ikke gjør etter det vi hører, så bedrar vi oss selv. Bibelen taler om noe av det å forherde hjertene, så de på en måte... Ja, ikke kan motta det som den hellige ånd har for oss. Jeg tror vi skal bruke litt tid nå med oss selv, for dette, det, alle må ta en bestemmelse for seg selv, alle må ta et oppgjør for seg selv, alle må si: Gud, se meg i kortet, er det noe her som jeg må hive vekk, eller er alt i orden? Ingenting er bedre enn hvis alt er i orden, men jeg tror alle har en vei å gå på et eller annet område. Vi bruker litt tid nå, og så har vi den CD-en som ligger der bak, som vi setter på. Og så vil jeg utfordre deg at hvis du kjenner at det med at du ønsker noe av dette her, bare kom frem og knel frem forbi her, rop og skrik, ha lengten i deg etter å få tag i dette her, for det vi holder på med nå er ikke det som vi er begrenset til. Vi skal være noe annet enn bare dette, men vi er nødt til å ha tag i det, og Gud gir det i rett tid. Men han trenger folk som lengter og tyster etter ham.